Slăvit să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori, vă spuneam, aș dori să rămân la cuvântul pe care l-a citit Daniel mai înainte, pentru că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu a spus, Maica Domnului nu este lipsit de putere, este putere în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vă aduceți aminte, joia trecută s-a citit Psalmul 95, și era o chemare pe care o făceau oamenii lui Dumnezeu inspirați de Duhul Sfânt. Și această chemare era la închinare. Veniți să cântăm cu veselie. Veniți să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Veniți să mergem înaintea Lui cu laude. Veniți să ne închinăm, să ne zmerim. Veniți să ne plecăm genunchi înaintea Domnului Făcătorul nostru. În același timp, parcă știind cât este inima omului de schimbătoare, cât este de trândavă uneori, de târșeloasă, cum se spune, era apelul acesta, nu vă împietriți inimile. Eu vă chem la închinare, eu vă chem la cântări de laudă, nu vă împietriți inimile. În această zi, din Psalmul 96, cuvântul Domnului asupra căruia aș dori să medităm împreună, este versetul 9 pe care îl recitesc, închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului. Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Și aș dori să aduc înaintea dumneavoastră câteva gânduri referitor la închinarea înaintea Lui Dumnezeu. Câteva gânduri referitor la închinarea înaintea Lui Dumnezeu. După Revoluție, în bisericile noastre, a venit un curent din vest și curentul acesta era cumva o bună bucată sau o bucată din timpul de părtășie din biserică să fie așa numită laudă și închinare. Și asta a însemnat că să se cânte mai multe cântări, ce mai mult să stea în picioare sau de preferat să stea toți în picioare, dar totuși nu ședeau în picioare și ședeau și să se cânte cântări, printre ele să fie și niște îndemnuri la rugăciune, asta însemnând laudă și închinare. Și mai ales în multe biserici, mai ales acolo unde predominau mai ales tinerii, a prins curentul acesta. Alte biserici au rămas cumva mai conservatoare, neafectate chiar așa de tare de curentul acesta numit laudă și închinare. Cei care promovau și spuneau că trebuie să aducem un suflu nou, numit laudă și închinare, se refereau la lauda aceasta și închinare ca și cum este cântarea și rugăciunea, este ceva ce îl înalță pe Dumnezeu, este ceva ce Biblia cheamă și recomandă, dar cumva se limita doar la aspectul acesta, cântare și rugăciune. Vreau în această seară, din cuvântul lui Dumnezeu, să ne aducem aminte de fapt ce este lauda și închinare. Două, trei cântări cântate una după alta, intercalate de două, trei rugăciuni. Ce înseamnă laudă și închinare? Ce însemnează să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu? Și o să vedem din cuvântul lui Dumnezeu că asta înseamnă mult mai mult decât atâta. Că poate să fie laudă și închinare și fă la două, la trei cântări. Și fă la două, trei rugăciuni. Poate să fie laudă și închinare. Pentru că lauda și închinare este mult mai mult decât atâta. Bineînțeles că lauda și închinare include cântul. Include rugăciunea, dar include și alte lucruri. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, închinarea este adorarea și sărbătorirea lui Dumnezeu, în primul rând. Deci adorarea și sărbătorirea lui Dumnezeu în prezența slavei sale este o adorare care pornește din inima noastră, îl proslăvește pe Dumnezeu și îl mulțumește sau îl satisface pe Dumnezeu. Deci închinarea este o adorare, este sărbătorirea lui Dumnezeu. Bineînțeles că adorarea aceasta și sărbătorirea aceasta a lui Dumnezeu se face cu bucurie. Veniți să ne închinăm înaintea Domnului, să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Nu poate să fie laudă și închinare cu fețe încruntate. Lauda și închinarea înseamnă adorarea, sărbătorirea, venerarea, cinstirea, omagierea lui Dumnezeu. Dar această închinare pornește din Duhul nostru. Pentru că vreau să subliniez aspectul acesta. Închinarea biblică, autentică, se bazează pe o revelație a lui Dumnezeu sau pe descoperirea lui Dumnezeu. Închinarea autentică se bazează pe revelația din partea lui Dumnezeu, este condiționată de credință și se bazează pe ascultare de revelația primită. Deci închinarea autentică, biblică, aceea care îl satisface, care îl mulțumește pe Dumnezeu, care îl bucură, care îl înalță, care îl glorifică, care îl cinstește, care îl omagiază pe Dumnezeu, este acea închinare care este un rezultat al revelației, al descoperirii. Și vreau să vă explic ce înseamnă asta. Când Dumnezeu i s-a descoperit lui Noe, era singurul om neprihănit din generația lui. Noe a primit poruncă să-și facă o corabie, ca un chivot care să scape viața. Imediat după potopul acela, în care pe suprafața pământului mai existau doar o persoană, Noe a venit și s-a închinat lui Dumnezeu și a construit un altar și s-a închinat lui Dumnezeu. Dar se baza închinarea lui pe experiențele trecute. Dumnezeu i s-a descoperit. A avut experiența potopului, a văzut puterea, a văzut mărirea lui Dumnezeu, a văzut judecata lui Dumnezeu, cum am citit și aici, în psalmul acesta. Aduceți-vă aminte de Avram. Avram era un om idolatru. Avram se închina zeilor răsăritului, dar într-o zi Dumnezeu i s-a descoperit și a spus: ieși din casa ta, din familia ta, din seminția ta, din țara ta și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta. Și Avram a ascultat. După ce a ajuns în țara făgăduinței, în țara pe care Dumnezeu a promis-o că o va da lui, Avram a făcut un altar și a adus jertfe și s-a închinat lui Dumnezeu. Dar închinarea lui Avram se baza pe revelația, pe descoperirea lui Dumnezeu. Avram s-a închinat lui Dumnezeu și a adus jertfe, nu în felul cum le aducea în Ur, ci după revelație, după descoperire. Aduceți-vă aminte de Moise, omul lui Dumnezeu. Îl cunoștea pe Dumnezeu într-o oarecare măsură, dar nu avea experiențe cu el. Știa din povestirile părinților lui că el este un prinț egiptean, dar în același timp el este evreu jet-beget. El știa că face parte dintr-o seminție cu totul specială și la vârsta de 40 de ani a crezut că este alesul lui Dumnezeu și este vremea și timpul în care să fie izbăvitorul lui Israel. Și n-a fost așa. Era el alesul, dar nu era timpul. La vârsta de 80 de ani, păscând oile și turma socului său, vede într-o bună zi un rug care arde și nu se mistuie. În momentul acela, spune că Moise a văzut că rugul arde și nu se mistuie și și-a spus așa: mă voi întoarce. Deci probabil că trecuse de mai multe ori pe acolo și a văzut para aceea de foc care arde încotruna. Mă voi întoarce să văd această vedenie minunată și pentru ce nu se mistie rugul. Și s-a întors. Și atunci a auzit glasul lui Dumnezeu din para focului: Moise, Moise, și a spus: iartă-mă. Dumnezeu a spus: nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Moise s-a închinat lui Dumnezeu. Și următorii 40 de ani Moise s-a închinat lui Dumnezeu, dar niciodată nu s-a închinat lui Dumnezeu ca în primii 80 de ani de viață, ci închinarea înaintea lui Dumnezeu, citiți cum s-a aruncat el cu fața la pământ. Citiți cum se închina lui Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți pe munte, în prezența lui Dumnezeu, fără să mănânce și fără să bea, fără să doarmă. Ce închinare! Bazată pe revelație, pe descoperire. De aceea spun, doar credincioșii autentici, doar credincioșii adevărați, doar aceia care au avut o întâlnire personală cu Dumnezeu, doar aceia care au încheiat un legământ cu Domnul în urma revelației, pot să se închine înaintea lui Dumnezeu într-un mod care satisface pe Dumnezeu. Există multe forme de închinare și o să le comentez aici. Există multe forme de închinare, dar nu toate sunt primite de Dumnezeu. Există mulți închinători, dar nu toți sunt primiți de Dumnezeu. Pentru că nu se închină în urma revelației, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Se închină așa cum au auzit de la nașul și de la nașa, de la biserică, de la popa, de la mai știu eu cine. O astfel de închinare nu este primită de Dumnezeu, nu-L satisface pe Dumnezeu. De aceea, ce înseamnă de fapt a ne închina lui Dumnezeu? Cuvintele care vorbesc despre închinare în originalul lor înseamnă mult mai multe lucruri decât putem noi să ne închipuim. A te închina lui Dumnezeu înseamnă a te proșterne cu fața la pământ. Efectiv, a te arunca pe burtă, a te arunca cu fața la pământ. Însemnează să te închini lui Dumnezeu. A te închina înseamnă a-L onora pe Dumnezeu, înseamnă a-L cinsti pe Dumnezeu, A te închina lui Dumnezeu înseamnă a aduce un omagiu, a-L venera. Asta poate să fie făcută prin cuvinte, prin gesturi, prin atitudine. Închinarea aceasta. Prin cântare, prin rugăciune. Sunt mult mai multe forme de închinare. Închinarea înainte lui Dumnezeu, închinarea adevărată, este o atitudine și este o activitate menită să recunoască și să descrie valoarea lui Dumnezeu. Și uitați-vă doar în psalmul acesta. Să ne închinăm înaintea Domnului, că Domnul este foarte mare și foarte vrednic de laudă. Este mai de temut decât toți dumnezeii. Deci închinarea aceasta este o recunoaștere, este o proclamare. Cine este Dumnezeu? Dumnezeu a făcut cerurile. Închinarea aceasta este ceva care stai răsuflarea. Închinarea aceasta autentică este ceva de unde te face să fii mut. Nu știu când ați avut dumneavoastră sau de câte ori ați avut ocazia pur și simplu să încremeniți și să vă blocați în fața unei frumuseți. În fața unui peisaj, nu știu, extraordinar. În fața unui tablou extraordinar. În fața unui dar. În fața unei frumuseți extraordinar. Pur și simplu să te blochezi, să zici, ua, nu așa ceva. Așa ceva. Am văzut câteva din frumusețile făcute de mâna omenească. Am vizitat Vaticanul, numai cu câțiva ani. Am văzut și turnul Eiffel. Am văzut și în America anumite frumuseți făcute de oameni. Încă nu a fost vreuna care să-mi taie răsuflarea, cum se spune, să-mi ia piuitul și să spun, ua, nu așa ceva. Ei, a te închina lui Dumnezeu, uneori înseamnă să taie piuitul. El este așa de mare. Este așa de grozav. Ești copleșit de măreția Lui. Te proșteri înaintea Lui și spui, Doamne, am așa de multe să spun și să cer, dar renunț la toate. Vreau numai să te laud, să te laud, să te laud. Și 45 de minute și o oră zici, Doamne, ce mare ești. Ești grozav, Dumnezeule. Doamne, ești maiestuos, ești generos, Doamne. N-am cuvinte. Și vorbești în alte limbi și îl proslăvești pe Dumnezeu. Asta este închinare. Deci înseamnă, vă spuneam, închinarea aceasta o atitudine și o activitate. Pentru că a te închina este și un verb, nu? O activitate care se menită să recunoască și să descrie valoarea, importanța, măreția lui Dumnezeu. Un alt aspect al închinării sau un alt înțeles al închinării este respectul. Este respectul față de mărirea lui Dumnezeu, respectul față de un superior. Este supunere respectuoasă față de Dumnezeu. Este supunere. Acolo în cuvintele acelea din Exod 3 spune că Moise n-a mai îndrăznit să privească. Și-a acoperit fața, n-a mai îndrăznit. Ești copleșit de măreția lui Dumnezeu. Pur și simplu spui, Doamne, ce mare ești, mă supun ție. Închinarea adevărată este o dedicare totală față de Dumnezeu. Vreau să sublinez și aspectul acesta. Cum am spus, mulți oameni spun, laudă și închinare. Cântăm 2-3 cântări, 4-5 cântări, facem și 2-3 rugăciuni. Dacă sunt și instrumente, cântă pianul tare, tobele, bubuie, trompetele, sună fain. Și ce fain, ne-am închinat lui Dumnezeu. Înainte de toate acestea, spune cuvântul Domnului Romani 12:1, înainte de toate, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, pentru că o să sublinez imediat și acum. Lauda și închinarea este o slujbă, este o slujbă, nu doar 15 minute, este o slujbă, chiar un mod de viață. Adevărata laudă și închinare însemnează dedicare față de Dumnezeu. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Asta însemnează consacrare față de Dumnezeu. De aceea nu-mi permit să fac ce vreau cu trupul meu. De aceea nu-mi permit, dacă aș mai avea păr mai nu știu cum, să-mi fac freze nu știu cum, că am dedicat trupul lui Dumnezeu. De aceea nu-mi permit să-mi scriu pe umăr și pe piept, I love you, Bianca. Să-mi tatuiesc pe aici, așa, ca să știe Bianca că I love you. Nu-mi permit așa ceva, că trupul acesta l-am dedicat lui Dumnezeu. De aceea nu-mi permit să fumez. De aceea nu-mi permit să beau alcool. Pentru că trupul acesta l-am dedicat lui Dumnezeu, nu mai este al meu. Nu mi-aparține mie. Se spune despre creștinul chinez, Watchmani, că își călătorea odată cu trenul. Cu el în compartiment au mai intrat încă 3 bărbați. După câteva cuvinte de politețe pe care le-au schimbat, unul dintre ei a scos un pachet de cărți, de joc, și a spus: domnule, știi, poker, ne mai trebuie un partener, hai să jucăm. Și l-au spus: nu. Hai, domnule, nu știi, dacă nu știi, te învățăm noi, că nu e așa greu. Și Watchman i-a spus: a juca cu drag cu voi. Mi-ar place să învăț poker, dar n-am mâinile la mine. Și au spus: ce vrei să spune, că te vedem normal și citav. Și au spus: eu sunt creștin și mâinile mele le-am dat lui Dumnezeu cu 20 de ani în urmă și nu-mi permit să le folosesc spre ceva care ne aduce glorie și cinste lui Dumnezeu. De acolo a început să le predice pe Hristos. Să aduceți trupurile voastre, este închinare, dedicare față de Dumnezeu. De aceea vă spun, nu știu câte din așa zise laude și închinări sunt primite înaintea Dumnezeu. Există un pastor care se mai apropiat așa. Ăsta nu zice laudă și închinare, ăsta zice fraudă și întinare. Pentru că în multe biserici nu-i laudă și închinare, e fraudă și întinare. Cu oamenii cred că laudă și închinare e să cânti 2-3 cântări, să zici 2-3 rugăciuni, ce fain ești, Doamne, ce măreț ești, ce mișto ești, Doamne, mai zic câte unii, și asta e laudă și închinare. Asta înseamnă mult mai mult. Dedicare, consacrare deplină și totală Dumnezeu. Trupul, înainte am dat sufletul și Duhul, că a spus că închinarea izvorăște din Duhul nostru, dar este aprinsă de Duhul Sfânt. Vreau să mă închin lui Dumnezeu. Închinătorii adevărați, a spus Hristos, femei samaritence, închinătorii adevărați, asta înseamnă că sunt și din ea falși, închinătorii adevărați se închină Tatălui în Duh și în adevăr, în Duh, de aici izvorăște. Deci adevărata închinare este ceva ce vine din interior spre exterior. Ceva ce vine din interior spre exterior. Este slujirea lui Dumnezeu, vă spuneam. Adevărata închinare înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu. În trecut, Vechiul Testament, psalmii care sunt în inima Bibliei, în centrul, în miezul Bibliei, vorbesc despre închinarea preoților. Preoții se închinau lui Dumnezeu și aduceau jerfe. Dar ei, cum se închina lui Dumnezeu? Prin slujirea lor. Pur și simplu, asta era slujba lor. Nu aveau voie să aibă terenuri, nu aveau voie să dețină case în proprietate, nu aveau voie să facă comerț. Ei trebuiau să se închine lui Dumnezeu, să aducă jertfe și pentru ei și pentru popor. Adevărata închinare însemnează slujire la adresa lui Dumnezeu. Iar slujirea aceasta nu încetează niciodată, pentru că noi, poporul lui Dumnezeu, copiii răscumpărați al lui Dumnezeu, sunt o preoție împărătească, un neam sfânt, spune Petru. Voi însă sunteți o preoție împărătească, un neam sfânt, un norod pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți lucrurile minunate ale celui ce v-a chemat din moarte la viață. Este Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele Domnului. Din momentul în care eu m-am pocăit, eu am intrat într-o preoție, nu aronică, nici davidică, ci într-o împărăție, ci într-o preoție nou-testamentală. Adică nu mai trebuie un preot ca să facă slujbe în contul meu. Eu, prin trupul lui Hristos, pe calea cea nouă și vie, am acces în Sfânta Sfintelor și pot să mă rog lui Dumnezeu la orice oră, fără program de audiență. Pentru că Dumnezeu îmi spune că sunt o preoție împărătească, un neam sfânt. Când aduc jertfe duhovnicești lui Dumnezeu? Marța de la 6 la 8, joia de la 6 la 8, duminica de la 10 la 12, acum, după masă de la 6 la 8. În rest, nu. Există închinare colectivă, asta, și există închinare individuală. Închinarea colectivă vorbește mult despre ea, Biblia. În Vechiul Testament era închinarea la templu, pe timpul Domnului Iisus Hristos era închinarea la templu și închinarea din sinagogă. Era închinare colectivă în care fiecare cu ceilalți împreună, într-un gând și o inimă, se închinau și aduc jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Și există închinarea individuală. Cum? Aia de acasă. Cum? Slujesc lui Dumnezeu. Fiecare zi este ca o slujbe care o fac înaintea lui Dumnezeu. O soră deasupra avea chiuveta în bucătărie și deasupra, acolo pe faianță, a pus un apțibild. Aici să fac slujbe duhovnicești și să spală vasele. Aici să fac slujbe duhovnicești și să spală vasele. Adică și inclusiv slujirea aceasta în casă și în familie, cu Sfânta Scriptură, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul, în numele Domnului. Chiar și aceasta este o închinare înaintea lui Dumnezeu, ca și copil răscumpărat al lui Dumnezeu. Este slujirea aceasta înaintea lui Dumnezeu. Obiectul închinării întotdeauna, întotdeauna și întotdeauna este numai Dumnezeu. Obiectul închinării noastre este numai Dumnezeu. Matei 4:10, Ioan 4:21-24. Este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Exclude orice. Închinarea adevărată, autentică, și ar spun Ioan 4:21-24, este conversația Domnului cu samariteanca, vine ceasul și când nu vă veți închina Tatălui, deci închinarea este doar lui Dumnezeu Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Așa erau samariteni. De aceea am spus că închinările multor oameni nu sunt primite în anul Dumnezeu. Și ei din Atena au făcut un altar să fie cumva conviși că n-ar rata niciun Dumnezeu, că niciun Dumnezeu nu cumva să nu fie bosunflat pe ei, au făcut un altar și au pus un apțibil acolo, unui Dumnezeu necunoscut. Se închinau lui Jupiter, se închinau lui Atena, se închinau Dianei, se închinau la toți zeii lor. Dar au zis, mă, dacă mai este vreunul și noi nu știm de el și lasă supără pe noi. Și au făcut un altar unui Dumnezeu necunoscut. Închinarea atenienilor nu era primită. Închinarea samaritenilor nu era primită. Pentru că se închinau la ce nu cunoșteau. Voi vă închinați la ce nu cunoașteau. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Că mântuirea vine de la iudei. Și vine ceasul și acum a și venit. De 2000 de ani a venit ceasul. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duc și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în duc și în adevăr. Punct. Obiectul închinării noastre este Dumnezeu. Când vorbim despre Dumnezeu, putem să ne închinăm și Domnul Iisus Hristos, pentru că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Putem să adorăm și pe Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Nu trei Dumnezei, există un singur Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este o taină aici și nu am capacitatea să vă dezvălui toată. Dar este un singur Dumnezeu descoperit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Obiectul închinării noastre este Dumnezeu. Scopul închinării noastre este proslăvirea, glorificarea, adorarea, înălțarea lui Dumnezeu. Ne închinăm lui Dumnezeu pentru ceea ce este și pentru ceea ce face. O, de aceea a spus Mântuitorul că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Când îl cunoști pe Dumnezeu sub diferite aspecte, sub diferite atribute, nu poți decât să te închini lui. Există acel cuvânt din 1 Ioan, Dumnezeu este dragoste. Păi când cunoști dragostea lui Dumnezeu, când ești copleșit de dragostea lui Dumnezeu, când ești gârbovit de dragostea lui Dumnezeu, când ești apăsat de dragostea lui Dumnezeu, nu poți decât să te închini lui. Nu poți decât să te închini lui. Scopul este glorificarea lui. Pur și simplu cunoscându-l pe el ca dragoste, îți ia piuitul. Îți ia piuitul, îți ia craiul. Și cred că oricare dintre noi am avut momente acestea de cercetare profundă în care am văzut cât este de măreț Dumnezeu și în același timp ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Măriți să fie numele Domnului. Câteva forme de închinare și doar telegrafic, pentru că vreau să vorbesc ceva și despre podoabe în seara aceasta, câteva forme pe care le-am găsit în Sfânta Scriptură ale închinării. Există mai multe forme de închinare. Deci numai la cântare, cum am spus, tri cântări și tri rugăciuni. Forme de închinare, așezare în genunchi. Veniți să ne plecăm genunchi înaintea Domnului, Făcătorul nostru. A plecare în genunchi este închinare. Stând în picioare. Când vă rugați să stați în picioare și să iertați orice aveți împotriva cuiva. Formă de închinare, scoaterea încălțăminte de care am vorbit. Aici în adunare cred că n-am făcut-o niciodată. Am mai văzut iarna frați și surori descălțându-se. Dar nu ca să se închine lui Dumnezeu, pentru că vine căldură de jos. Avem încălzire în pardosale și eu am văzut frați și surori desfăcându-și cizmele, desfăcându-și ghetele, dar nu ca adorare, ca proslăvire înainte lui Dumnezeu, ci că-i fain. Închinare prin scoaterea încălțămintei. Închinare prin ridicarea mâinilor. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și numele tău îmi voi ridica mâinile. Ridicarea mâinilor este o formă biblică de închinare. Cântăm noi, o Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai creat-o prin al tău cuvânt. Când ne-am ridicat ultima oară mâinile, când am văzut un apus minunat de soare. Noi stând aici, unde stăm, la etaj, vedem când apune soarele după masa de multe ori. Câteodată mai ies pe cibin. Un apus de soare de aici, de multe ori splendid, dar de pe munți. Și ce devine? Un apus de soare. Ăsta e Venus, steaua polară, nu știu ce, hai la culcare. O Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai creat-o prin al tău cuvânt și ființele ce împodobăni natura, mărețul soare, cât și blânda lună, cu le întreții și ne închinăm și zic, Doamne, ce minunate sunt. Chiar astăzi vorbeam cu soția mea, zic, cam anul ăsta grădina au fost, grădina, avem o palmă de grădină acolo, ca în grădina au fost, cum să spune, proprietatea mea. De la săpat până la cumpărat toate, și așa pe acolo, săpat, plivit, stropit și multe. Ia câteodată când mai avea timp, hai adună-mă, ajută-mă numai pe la buruieni, așa pe lângă garduri, că mă doare spatele să mă plec pe acolo. Mă doare spatele, mă duc genunchi, mă iau cărcei în talpă. Dar câteodată stând în grădină și văd frumusețea lui Dumnezeu, nu ce am făcut eu pe acolo, că dacă veniți să vedeți grădina mea, nu vi se ia la nimeni piuitul. Dar mă uit, Doamne, la minunățile pe care le-a făcut Dumnezeu. O frunză e un mister. Îmi vine câteodată în grădină să plâng. Doamne Dumnezeule, ce minunate sunt lucrările tale. Și vine să ridic mâinile. Acolo, singur în grădină. Bătutul din palme. Nu la operă și la teatru. Ca formă de închinare. Cântări de laudă. Cântări solo, grupuri, coruri, fanfare. Altă formă de închinare, dărnicia. Noi mai zicem câteodată să ne închinăm Domnului cu darul nostru de bunăvoie. Vreau să spun că nu e o vorbă numai așa. În tot trece prin cap. Poate că o să o implementăm asta, să nu mai facem colecta. Eliminăm colecta. Cine vrea să dea Domnului, să punem o cutie și să pună plicul acolo. Cine nu vrea să fie sănătos, că Domnul nu se bucură cum de banii lui. Prin dărnicie. Prin dărnicie. Nu pot să nu dau. Nu pot. Nu pot să nu dau. Și când îmi vine salarul, înainte să-mi plătesc telefonul, că telefoanele îmi vin mesajul cu câteva zile înainte, când îmi vine salarul, primii bani e la partea Domnului. Nu pot să nu dau. Închinarea prin tărnicie. Puneam despre Domnul Iisus Hristos, pe timpul Domnului Iisus Hristos, Domnul a participat la închinare și în templu, a participat la închinare și în sinagogă. În sinagogă, și cam noi de acolo cumva credincioși și așa în linii mari, am luat așa un model de închinare și de serviciu divin. În sinagoga evreiască, bărbații stăteau pe o parte și femeile pe altă parte. De acolo este ideea aceasta. În sinagoga evreiască. În sinagoga evreiască erau câteva puncte în program care toate însemneau închinare. Era cântarea de laudă. Inclusiv în noaptea în care a fost vândut, Domnul nu era în sinagogă, dar cu ucenici la părtășie, spun evangheliștii, după ce au cântat cântările de laudă, era o cosă particulară. Duceți-vă după ăla care vedeți că poartă un ulcior pe umăr și unde intră, acolo să intrați și să spune, unde e odaia pregătită? Că vrem să facem Paștele. Era cântarea de laudă în sinagogă și acasă. Era cântarea de laudă. În sinagogă era citirea Scripturii. Ne-a mai zis unii frați că uneori textele sunt lungi pe care le citim, câte un capitol întreg. A spus, asta e foarte bine. Asta e foarte bine. Câteodată citim câte un verset, e clar. Dar câteodată este un capitol mai lung și asta e foarte bine. Evreii citeau, aduceți aminte de Hristos, a intrat în sinagogă, i s-a dat sulul cărții lui Isaia, a deschis și a citit. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc robilor slobozirea, orbilor căpătarea vederii, să vinde pe cei cu inima rănită, să aduc anul de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. A închis cartea, a spus, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Cântarea de laudă era citirea Scripturii, era explicarea Scripturii după aceea, era rugăciunea. Noi am împrumutat lucrurile acestea pentru că noi nu suntem evrei. Ne-am venit mult mai târziu, neamurile am fost altoiți în măslinul acesta. Și cum să facem? Ne-am luat după ei. Și în bisericile noastre este timp de rugăciune și îl slăvim pe Domnul pentru lucrul acesta. Este vreme de cântare, cântare în comună. Cântarea în comună este o mare binecuvântare și slăvim pe Domnul. Sunt cântări solo, sunt cântări în grup, sunt cântări de cor și sunt cântări de fanfară. Adu-le, Doamne, iarăși înapoi. Amin? Mai adă, Doamne, acele vremuri din trecut. Sunt închinare. Toate acestea sunt închinări înaintea lui Dumnezeu. Mai târziu, deci acestea se întâmplau în sinagogă, mai târziu, s-au mai adăugat și alte lucruri în ceea ce privește închinarea. 1 Corinteni, capitolul 14, la 26, la 27. Acolo deja venise Duhul Sfânt. Și atunci cuvântul Domnului a mai dat mai multe detalii. Când vă adunați la oaltă, dacă unul are o cântare, ca și înainte, altă învățătură, altă descoperire, altă o vorbă în altă limbă, asta nu era în sinagogă. Acum s-a adăugat. Altă o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Asta e închinare. Laudă și închinare asta. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau trei sau ce, doi sau ce mult, fiecare la rând și unul să tălmăcească. Vorbirea în alte limbi au fost adăugate mai târziu după revenirea, după descoperirea, după revelația Duhului Sfânt, după cinzecime. Dar fac parte din laudă și închinare. Și citiți, aduceți aminte tot capitolul acesta. Și prorocia continuă aici, laudă și închinare în casa de adunare. Timpul trece și doar le-am spus tangențial aceasta, pentru că mai multe lucruri se pot spune despre și se pot zăbovi mai mult. Dar vreau câteva lucruri vă spuneam și despre podoabe sfinte. Pentru că aici spune, închinați-vă sub toate formele acestea. Cântare, rugăciune, bătut din palme când e har. Nu ca la teatru, ci când e har. Dar spune, închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Nu, acum, e foarte serioasă, e foarte serios detaliul acesta, podoabe sfinte. Dacă era scris, închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe, ne-a fi mai, fost mai ușor. Dar podoabe sfinte? Aduc aminte că și cuvântul acesta din psalm era pe vremea Vechiului Testament. Podoabele sfinte făceau parte din echipamentul, din ținuta marelui preot. Hainele pe care marele preot și pe care preoții le purtau nu erau haine inventate de Hugo Boss sau mai știu de nu știu care păcătos și stricat, ci hainele acestea erau inventate de însuși Dumnezeu. Materialul, culoarea, ținuta. Și citiți în cuvântul Domnului ce spune cuvântul Domnului despre podoabele acestea sfinte, hainele acestea ale preoților. Exodul 28 cu 2 și cu 40. Fratelui tău Aron să-i faci haine sfinte ca să-i slujească de cinste și podoabă. Un mare preot și preoții trebuiau să aibă haine sfinte. Ce înseamnă hainele acelea sfinte? Puse deoparte pentru Dumnezeu. Deci cu alea făceau slujbă. Haine sfinte să-i slujească de cinste și podoabă. Și îl recunoșteai pe marele preot după ținuta lui. Aveau efodul acela, aveau urim și tumim, aveau pietrele acelea prețioase pe care pe fiecare scria în numele unei seminții a lui Israel. Acesta trebuia să slujească de cinste și podoabă. Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Noi acum nu suntem evrei, suntem în Noul Testament. Care sunt podoabele sfinte? Că alea nesfinte le știm, nu? Cruciulițe. Stop. Asta e sfântă, nu că e cruciuliță. Nu e deloc sfântă. în cântarea cântărilor, acolo iubiții aceștia, mirele și cu mireasa, își fac dedicații unul la altul și fac declarație drag. Ce frumoasă ești, iubito! Ce frumos sunt obrajii tăi în mijlocul șirurilor de mărgăritare! Ce frumos este gâtul tău cu lănțișoarele tale! E clar, vorbește acolo despre niște podoabe care înfrumusețau pe oameni. Acum vine aici cuvântul Domnului, spune, voi vă închinați înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe, dar podoabele acelea trebuie să fie sfinte. Podoabele nesfinte sunt aceleași pe care le poartă lumea toată. Și de multe ori suntem tentați să le purtăm și noi și am renunțat unii dintre ei, noi venind din lume, bijuterii, salbe, inele, lănțișoare, brățăi, cercei, pandantive, verigi, etică și etică. Podoabe nesfinte. Ăstea dau un plus de culoare, de frumusețe, de valoare cuiva. Podoabe nesfinte. Dar zice cuvântul Domnului, noi să ne închinăm înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte, nu cu podoabe nesfinte. Deci, închinarea aceasta plăcută Domnului trebuie să izvorască din Duhul nostru, să-L mulțumească pe Dumnezeu, iar închinătorul să fie echipat cu podoabe sfinte. Care sunt podoabele sfinte? Și foarte repede să le trecem în revistă. În primul rând, Psalmul 93 cu versetul 5. Podoabă sfântă. Vă aduc aminte, noi suntem o preoție împărătească. Noi suntem un neam sfânt. Noi suntem chemați să aducem jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Care sunt podoabele sfinte? Mărturile tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul când vor ține vremurile. Vreau să vă spun lucrul acesta, dragi frați și surori, și tineri, și bărbați, și femei. Noi trebuie să ne închinăm înaintea Domnului și să fim oameni sfinți. Dacă nu suntem oameni sfinți, închinarea noastră nu este primită. Chiar dacă o aducem Tatăl, dacă nu suntem oameni sfinți, ce înseamnă asta? Înseamnă că ne-am pus deoparte pentru Dumnezeu. Cum am spus, mâinile acestea le folosesc doar la lucruri bune. Nu joc poker, nu, pentru că le-am predat lui Dumnezeu. Ochii aceștia nu se uită la mizerii morale și la spurcăciuni. Din ce cauză? Ăsta-i Domnul. I-am pus deoparte pentru Dumnezeu. Și folosesc pentru Scriptură, și folosesc să citesc Biblia, și folosesc să trăiesc. Picioarele mele nu merg oriunde. Gândurile mele nu merg oriunde. Sfințenia este o podoabă pentru adevăratul închinător. Și sfințenia însemnează să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Deci de mine, de trupul meu, nu se folosește diavolul, nu se folosește lumea, de trupul meu, de mâinile mele, de Duhul meu, aparțin în totalitate Domnului. Și atunci când tineri sfinți și oameni mai puțin tineri, dar toți sfinți, aduc jertfe înaintea Dumnezeu, acestea sunt primite dacă sunt oameni sfinți. Slăviți să fie Domnul! În al doilea rând, o altă podoabă sfântă este învățătura înțeleaptă, este învățătura cuvântului Dumnezeu, este cuvântul Scripturilor. Proverbe, capitolul 1, versetul 8 și 9 și Proverbe 3, 21 și 22. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale. Că cele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Acum, învățăturile oricărui tată sunt lanț de aur? Învățăturile oricărei mame sunt lanț de aur? Nu! Ci spune în Proverbe 3, 21 cu 22. Să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi. În cercul inițial este vorba de Cartea Proverbelor. Și citiți acolo cât spune despre înțelepciune, despre Dumnezeu. Fiule, să nu să depărteze învățătura acesta de ochii tăi, păstrează înțelepciunea și chipzuința, că cele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Învățăturile din Cartea Proverbelor sunt o salbă de aur. Extinzând cercul, învățăturile din Cartea Domnului sunt podoabă pentru noi. De aceea laudă și închinare înseamnă să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu după cuvânt, aici e esența, după cuvânt. Spunea cineva, unul dintre păstorii din America, care este păstor la o biserică de 22.000 de oameni, că n-au găsit în Sfânta Scriptură nicio recomandare pentru închinare. Poți să te închini oricum. Și am rămas năuc. Mi-a revenit după aia. Dar Uitați ce spune cuvântul Domnului în Evrei, parcă 12, vreau să aduc, și ăsta nu-l știu pe de rost, dar o să îl găsesc imediat acolo, ce îmi spune despre închinarea aceasta după cuvânt? Fiindcă am primit, dar Evrei 12:28, am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. Și ascultați, cu evlavie și cu frică. De unde știm noi evlavia primită de Dumnezeu? De unde știm noi ce însemnează frica aceasta, dacă nu din cuvânt? De unde știm? După urechi, așa, de la nașul, de la naș, acum am spus, de la Stan, de la Brand, de unde știm? După cuvânt. Să nu se îndepărteze învățăturile acestea. Să aducem o închinare înainte lui Dumnezeu cu evlavie și cu frică. Evlavia însemnează respect pentru cele sfinte, respect pentru Dumnezeu, respect pentru Evanghelie și respect pentru biserica Lui. De aceea când mă închin înainte lui Dumnezeu, vorbim de închinare colectivă, nu-mi permit să fiu chiar și exterior oricum. Pentru că asta nu însemnează evlavie, dacă sunt într-un mod deșențat, transparent sau mai știu eu cum. Dar de unde le știu toate astea? Din cuvânt. De unde știu eu care e evlavia care îi place lui Dumnezeu? Că în ziua 50.000 la Ierusalim erau oameni evlavioși din tot bazinul Mării Mediterane. Au venit să se închine. Ei nu au venit să facă poze cu mormântul. Ei nu au venit să facă poze cu turnul lui David. Ei au venit să se închine. Și când a venit Duhul Sfânt, închinătorii, evlavioșii, cuvii ăștia de dinainte, pioșii de dinainte, cu cernicii, își băteau joc. Și au spus, sunt plin de must. Și după ce a venit Duhul Sfânt și a ascultat predica lui Petru și s-au botezat și au fost învățați, au înțeles pe ceea ce însemnează adevărata evlavie. Noi de unde știm adevărata evlavie? Deci închinarea noastră trebuie să aibă de-a face cu sfințenia personală. Și de aceea orice păcat care ne înconjoară, orice păcat care produce vină, îl mărturisim înaintea Domnului. Doamne Dumnezeu, este săptămâna aceasta, vedeți, în biserica noastră de mai mult timp sunt mai multe grupe de laudă și închinare. Ei conduc toată biserica în închinare. Valoarea lor este foarte mare, vreau să știți. Și dacă ei știu că peste 3 săptămâni le vine rândul și stau o zi de post înaintea Domnului, săptămâna de dinainte, și se cercetează, și cercetează viața și își mărturisesc orice păcat și se preferesc de orice se pare rău și se roagă, Doamne, de har. Când vin în față și cântă grupele de laudă și închinare, toată biserica este unită cu ei în Duh. Dar dacă grupele de laudă și închinare se pregătesc, postesc, cum am spus, dar biserica vine la închinare neglijent, nu poate să fie legătura aceasta. La fel, dacă biserica este sfântă și ei sunt nesfinți și închinarea lor nu este după cuvânt, iar nu se produce simbioza aceasta, unirea aceasta. De aceea grupele de laudă și închinare și tinerii aceștia sunt foarte importanți ca să aibă o viață sfântă și curată, după cuvânt, de aceea e important să avem și noi aceeași viață. Ca să fie o închinare plăcută, cum am zis, am primit o împărăție care nu se clatină. În împărăția pe care am primit-o nu este COVID, aleluia și osana. Nu există un președinte care să zică nu știu ce. Nu există un director de OMS care e omul chinezilor și să vorbească cum vrea el. În împărăția care nu se clatină, nu-i COVID, nu-i cancer. Este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Deci am vorbit despre două podoabe sfinte. Cuvântul și sfințenia. A treilea. 1 Petru, capitolul 3, versetele 3 și 4. Acolo o altă podoabă a fiecărui credincios, închinător este aceasta. Spune, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară. Ce însemnează podoabe? Cum? Bijuteriile. Să nu fie podoaba de afară, care stă în împletura părului. Deci freze, nu știu cum. Coafuri sofisticate, stai câte oră și jumătate la frizer sau la coafor și 5 minute pe genunchi. Nu în asta. În purtarea de scule de aur, ce spuneam înainte, sau îmbrăcarea hainelor. Și acestea sunt podoabe, sunt haine care slujesc de podoabe, dar în firea... Deci, dar bune, care să fie? Să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepiritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. A treia podoabă sfântă, oricum ne-a închinător adevărat, este un duh blând și liniștit. Un închinător nu are voie să fie agitat. Nu are voie să fie nervos. Nu are voie să fie iritat. Un duh blând și liniștit. Acolo vorbește despre femei. Și vorbește despre femei pentru că poate înclinația lor mai mult ca a bărbaților e spre podoabe. Poate. Dar eu am mai spus lucrul acesta. În multe situații, ce e bun pentru rață, e bun și pentru rățoi. Ce e bun pentru gâscă, e bun și pentru gânsac. Aici se potrivește. Ce e bun pentru femei, un duh blând și liniștit. Deci o femeie trebuie să aibă un duh blând și liniștit, nu? Da, Doamne, soțiile noastre, surorile noastre din biserică, mamele noastre, bunicile noastre, Doamne Dumnezeule, trebuie să aibă duh blând și liniștit. Dar noi cum? Duh neblând și tulburat. Noi avem voie, că de noi nu scrie. Și noi suntem închinători adevărați. Închinarea adevărată însemnează să ne cercetăm inima, duh blând și liniștit. De aceea vă spuneam și vedeți, le tot corelez unele cu altele. Închinarea adevărată este slujire. Că aici ai în adunare, poți să ai un duh blând și liniștit două ceasuri. Și ne mai tulbură. Ba eu vă tulbur pe voi, ba voi mă tulburați pe mine. Ne mai călcăm pe bombe unii pe alții, câteodată. Dar aici suntem câteva ore pe săptămână. Și are, repet, închinarea adevărată este un mod de viață, este slujirea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim cunoscuți oriunde, în cartierul nostru, pe scara blocului unde locuim, în satul nostru, ca oameni blânzi și liniștit. Și iarăși vă spun, le corelez pe toate. Pune Sfânta Scriptură, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Acolo nu se referă numai la femei, blândețea voastră a închinătorilor să fie cunoscută, duh blând și liniștit. Închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte. Vedeți ce însemnează închinarea înaintea lui Dumnezeu? Da, poți să cânt aici, de la chitară, și cu tobele și cu nu știu ce. Dar închinarea începe din duh. O să tot subliniez lucrul acesta, o să-i pornească din interior. Duh blând și liniștit. Nu aprins ca benzina. Hai să cântăm mutarea asta. Nu, asta nu-mi place, asta nu știu. Hai să o cântăm așa, tu când mai încet, că mi se potrivește că după aceea. Nu, dacă o cântăm asta, eu nu mai ies în față să cânt. Și vezi că la o cântare iasă 4 și la următoarea cântare iasă 3. Că la i s-a pus dâca. I s-a pus gâlca. Pentru că nu-i duc blând și liniștit. La următoarea cântare trebuie să-i faci moftul. Că dacă nu, nu-ți mai iasă. Și face parte din grupă. Frați și surori, Dumnezeu dorește închinători adevărați. Duh blând și liniștit. A patra, podoabă. Psalmul 45 cu versetul 3. Doar asta mă pomenesc că deja timpul a trecut. Războinic viteaz. Încinge sabia, podoaba și slava. Cum, domnule, sabia îi armă, nu? Cum e și podoabă? Este vorba de cuvântul Dumnezeu, Evrei 4 cu 12. Revenim, se unește cu ceea ce am spus mai înainte. Despre cuvântul lui Dumnezeu, învățăturile înțelepte ale cuvântului lui Dumnezeu trebuie să fie transfigurate în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri și, m-aș spune, alte calități ale cuvântului. Și ce înseamnă? Un închinător adevărat trebuie să fie un om al cărții, numai al cuvântului. Numai al cuvântului. Mai citesc câteodată pe internet, am mai mulți prieteni și sunt într-un grup de slujitori și ne mai spunem ofurile unul la altul. Există biserici în care de la ora 9 la 12 vin câțiva frați și surori în vârstă la ora de rugăciune și închinătorii vin la ora 10. Ei nu sunt și ai rugăciunii, ei vin la ora 10. De la 9 la 12 vin ăștia care se scoală mai de dimineața. Ăștia l-alți cu așa, pentru că lauda și închinare în înțelegerea lor e numai 3-4 cântări. Cum poți să fii un închinător adevărat dacă nu participi la timpul de rugăciune? Cum poți să fii un închinător adevărat dacă nu ești om al cuvântului, al cărții? Ne jucam odată fazan într-un tren, în călătorie, cu tineri creștini, cu nume din Biblie. Cred că cu toți știți ce era jocul acela fazan, cu nume din Biblie. Și cineva a zis Nebucadnețar. Și o fată din grup zice, cine a fost ăla? Zice, un proroc? Dar era o închinătoare. Cânta, avea o voce cristalină, era o închinătoare și prim solistă. Habar n-avea crescută în biserică cine e Nebucadnețar. Dar știa toate hiturile lui Madonna. Te doare cap, nu altă. Și apoi închei. Psalmul 144 cu versetul 12. Podoabe sfinte. Acolo spune cuvântul Domnului în felul următor. Fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor, fetele noastre, ca niște stâlpi săpați frumos care fac podoaba caselor împărătești. Aici sunt doi în unu. Fiii noștri sfinți fac podoaba caselor împărătești. Asta e casa lui Dumnezeu. Fiii și fiicele noastre sfinte fac podoaba caselor împărătești. Ei înșiși sunt și podoabă și fac și podoabă. Și nu este așa. Parcă în orice biserică, grupul de tineri este podoaba bisericii. Chiar firește vorbind. Grupul de tineri, tineri sunt podoabă. Dar tinerii sfinți sunt podoaba caselor împărătești, podoaba casei lui Dumnezeu. Tinerii sfinți, doi în unu. Îi binecuvintez din toată inima. Pe cei prezenți și pe cei absenți. Dorim ca Dumnezeu să facă din biserică, din tineri, din bărbași, din femei, să ne facă tot mai mult închinători adevărați. Și mă apropiu de încheiere cu gândurile acestea de final. Domnul mereu ne cheamă la închinare și această închinare începe cu o inimă curată și dintr-o inimă curată. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Pornește închinarea din interior, de la curăția inimii și a Duhului. Este o activitate colectivă când suntem strânși împreună și este un mod de viață atunci când suntem în particular. Cred că de încă de vreo două sau de trei ori am mai spus lucrul acesta. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim întotdeauna închinători adevărați, că astfel de închinători dorește și Tatăl. Amin. Haideți să ne ridicăm.